God påske!
Der kom den. God påske. Det jo noen som tenker at det jo for sent å si det nå. Og så si god påske. Vi ferdige med påske, det mange som sier nå. Men det var jo sånn at de første kristne, altså de som da startet det hele, det startet jo egentlig med første påskedag. Det vi som driver å si god påske lang tid før påske. Vi ønsker for så vidt, det var egentlig fint. Men påskas feiring startet jo på første påskedag. Da brøt de fasen, da var det fest og glede. Og det feiret de hele uka gjennom. For det var en så stor dag for de kristne at Jesus har stått opp og han lever. Så det kan vi, kanskje vi skal begynne med det, ha en sånn festuke. Starte første påskedag, og så kjører vi hele uka gjennom. Og så har jeg satt litt spesielt navn på den her preken, budstikke. Vi har jo noen aviser her i Norge som heter for budstikke. Altså vi har blant annet Asker og Bærum budstikke, Romstars budstikke. Budstikka kanskje da, kalt på folkemunnet. Men budstikke var jo faktisk en gjenstand som da ble brukt i gamle tider, og den her dere ser da på deres venstre side. Det her fra museet oppe i Østerdalen en plass, Tolga tror jeg det, Tolga museum, da vil du se den gjenstanden der. Og det her en budstikke. Det de da gjorde, det var at dere ser at den hul innvendig, det at de la en beskjed inni den her budstikka, og så skulle den da bringes videre til neste gård. Så hvis det da var en mann i bygda som da fikk en beskjed, så skulle den da bringes videre til neste gård, og så gikk det fra gård til gård et budskap. Og hvis ikke folk var hjem, så skulle det da måtte hamres på dørkarmen, så at folk så det når de kom hjem, at der var det en budstikke. Der var det en viktig beskjed. Så det her hadde en viktig... Her jo før Facebook, sant? Dere som ung. Dere skjønner jo det. Det var jo på denne måten at, og det var også da før, gjerne før de her avisene kom, og før folk kunne å lese, så var det gjerne en gjenstand som da ble måtte da, sendt fra gård til gård. Var det en pil, så var det kanskje da en krig på gang. Da gjaldt det å måtte også stille opp, for nå var det en fiende på lur. Etter at kristendommen kom, fortsatt ikke Facebook, og ikke noe, avis, ikke noe annons i adressavis heller, da, for å kalle inn til messe, så brukte presten da gjerne et kors som da ble sendt fra gård til gård, at nå det messe. På den måten så fikk folk beskjed om at nå skal vi samles i Guds hus. Så budstikka hadde en veldig viktig funksjon, nemlig å bringe et viktig budskap videre. Nå skal dere få høre en veldig fin historie. Mange av oss har kanskje hørt den mange ganger før. Det Anna som skal få lese ifra Johannes 20. Jeg holdt på å gjøre en stor blemme, for at jeg holdt på å si til Anna at du skulle lese Johannes 19. Men det, og samme beskjeden altså, sier Helene fått, men det altså Johannes 20. Det om Johannes sin beskrivelse av Jesu oppstandelse. Her et av øyenvitnene som da forteller. Vær så god, Anna. Og da skal vi skal lese hele kapitlet, så det bare å sette seg, nå har vi veldig gode stoler her i Salem, så det setter dere godt til rette, og lytt. Og prøv, og så setter dere litt inn, ikke bare la denne historien bare gå forbi dere nå, men prøv å være litt til stede i det som nå leses. Vær så god, Anna.
Tidlig om morgenen, første dagen i veka, medan det enda var mørkt, kom Maria Magdalena til grava. Da får hun se at steiner teker bort fra grava. Hun springer av sted og kommer til Simon Peter og den andre læresveinen, han som Jesus hadde kjær, og sier til deg, «De har teket Herren ut av grava. Vi vet ikke hvor de har lagt han.» Da tok Peter og den andre læresveineren ut og kom til grava. De sprang sammen, men den andre læresveineren sprang fortere enn Peter og kom først til grava. Han bøyde seg inn og så linkleda som lå der, men han gikk ikke inn I grava. Simon Peter følgde etter, og han gikk inn. Han så linkleda som lå der, og duken som Jesus hadde hatt over hovedet, den lå ikke sammen med linkleda, men sammenrullet på en stav for seg. Da gikk den andre læresveinen også inn, han som var kommet først til grava. Han så og trodde. For enda hadde de ikke skjønet det skriftene sier, at han måtte stå opp fra de døde. Så gikk læresveinene hjem. Men Maria sto utenfor ved grava og gret. Som hun gråtende bøyde seg fram og så inn I grava, fikk hun øye på to hvitkledde engler som satt der Jesu kropp hadde legget. En ved hovedet og en ved føttene. «Hvorfor gret du, kvinne?» spurte de. Hun svaret, «De har teket bort Herren min, og jeg vet ikke hvor de har lagt han.» Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun skjønner ikke at det var han. «Hvorfor gret du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun tenkte det var gartneren og sa til han, «Herre, det du som har teket han bort, så si meg hvor du har lagt han, så jeg kan ta han med meg.» «Maria», sier Jesus. Da snur hun seg til han og sier på hebraisk, «Rabuni!» Det tyder «mester». Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for enda har jeg ikke stiget opp til far. Men gå til brødrene mine og si til deg at jeg fer opp til min far og dykker far, til min Gud og dykker Gud.» Da gikk Maria Magdalena til læresveinerne og sa til dem, «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte dem hva han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dagen, den første dagen I veka. Læresveinerne var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde leierne for jødene. Da kom Jesus. Han sto midt imellom deg og sa, «Fred være med dykk.» Da han hadde sagt det, viste han deg hendene sine og sida si. Læresveinene ble glade da de så Herren. Igjen sa han til deg, «Fred være med dykk. Som far har sendt meg, sender jeg dykk.» Med disse ordene anna han på deg og sa, «Ta imot den heilage ande. Tilgjev de noen syndene deira, de tilgjevne. Held de syndene fast for noen, de fastholdne.» Thomas, en av de 12, han som ble kallet tvillingen, var ikke sammen med de andre læresveinene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han svaret, «Det tror jeg ikke, før jeg får så naglemerke I hendene hans, og legger fingrene I det, og stikker handene I siden hans.» 8 dager etter var læresveinene hans igjen samlet, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, selv om dørene var stengde. Han sto midt imellom dem og sa, «Fred være med dykk.» Og så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se her hendene mine. Kom med handa di og stikk henne I siden mi, og vær ikke vantru, men truende. Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til han, «Fordi du har sett meg, tror du. Særlig deg som ikke ser, og enda tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på læresveinene, tegn som de ikke skriver om I denne boka. Men disse nedskrevne for at de skal tro at Jesus Kristus, Guds son, og for at de som tror skal ha liv I hans navn.
Takk, kjære far, for det, at det skrevet ned, og at Johannes ikke satt på ordene der, men at han fikk det ut, sånn at også vi I dag har fått hørt det samme budskapet. Kom, Hellige Ånd, og gjør det her budskapet levende for oss, også I kveld, Herre. Amen. Det måtte være fantastisk for Maria Magdalena å få lov til å være den første som fikk lov til å gå med det her budet, om at Jesus har stått opp. Hun var jo en av dem som Jesus virkelig har fått lov til å sette I frihet, og som har fått oppleve å se hans enorme nåde og oppreisning. Og så ser vi da at denne budstikken, hvis vi holder oss til det bildet som jeg startet med, den går bare videre, sant? Først fra Maria, og så til disiplene. Først var det Johannes og Peter som fikk lov til å gå til sine disipler, og til slutt fikk også da Thomas få lov til å være med på det her laget. Og det veldig fint, synes jeg, at denne historien også om Thomas står der. Og vi møter jo mennesker sånn, som også kan kjenne på veldig tvil, og innimellom tror jeg vi alle sammen kan kjenne på tvil. I hvert fall så vil vi møte mange som kjenner på tvil I forhold til det her. Og da det så godt at også Thomas med. Og så får han få lov til å være en stemme, og så får den som kan kjenne på tvil. Og så beskriver da Johannes også han, og får også han med inn I den her historien. Mange av det her, altså Peter og Johannes, det blir jo veldig profilert. De finner vi etter hvert også inn I apostlenes gjerninger, og så videre. Og har også skrevet noen brev. Men det var ikke alle de her disiplene som var like profilert som de to, Johannes og Peter. Litt også Thomas her da, men en av dem jo Philip. Han fikk også få lov til å være til stede, sant, når Jesus da åpenbarer seg for dem. Kjem der bak lukka døra, og så får han oppleve å møte den oppstandende Jesus. Og det var jo, de var jo ikke så veldig høy I hatten, men etter hvert så blir de jo fylt av den hellige ånd. Vi har sett Herren av Johanne, Maria, og så det, vi har sett Herren. Det første budskapet om at Jesus har stått opp. Men så kommer vi da, 40, går det 40 dager fra Jesu oppstandelse og til Kristi himmelfartsdag, og da får de løfte. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria, og helt til jordens ende. Og så går det enda 10 dager, og så ser vi pinseundre, der de blir fylt av den hellige ånd. Og da ser vi måtte, hvor pinse, påske og pinse henger veldig sammen. Det kunne jeg ha stoppet med det her. Sant? De kunne ha fortsatt å sitte der og måtte holdt det for seg selv. Men pinsedag måtte gi dem den kraft og den frimodighet som de trenger for å bringe måtte, det her budskapet videre. Budstikka skal ut helt til jordens ende. Og enda visste de jo ikke hvor det var. De trodde jo at det var ikke så langt unna, men det var jo veldig langt unna. Og etter hvert så kom det også hit til Norge, heldigvis. Men en av dem som fikk lov til å høre det her budskapet, og som også ble fylt av den hellige ånd, var Philip, en av Jesu disipler da. Og nå skal dere få høre en annen historie der Philip får lov til å være med og den som får lov til å bringe det her viktige budskapet videre. Da skal vi inn I Apostels gjerninger, og vi skal møte Philip som møter den etiopiske hoffmann I Apostels gjerninger kapittel 8. Og det her jo, det jo Lukas som forfatteren her, og som skriver det her, som også har skrevet evangeliet, Lukas evangeliet. Det en flott historie. Som vi nå skal høre. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar å dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette en øde strekning. Philip gjorde seg I stand og dro av sted. han fikk se en etiopisk man som var evenuk og embedsmann hos Kandake, dronningen av Etiopia. Han hadde tilsyn med formuen hennes, så det var ikke hvilken som helst person. Nå hadde han vært I Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt I vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg? Så ba han Philip komme opp I vognen og satte seg ved siden av ham. Det stykket I skriften han holdt på å lese var dette. Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble han dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv tatt bort fra jorden? Evenukken sa til Philip, si meg, hvem det profeten taler om her? Det om seg selv, eller om en annen? Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Og mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og evenukken sa, se, her det vann. Hva til hinder for at jeg kan bli døpt? Philip svarte, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Da sa han, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn. Så lot han vognen stanse. De steg ned I vannet, både Philip og evenukken. Og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannen, rykket Herrens ånd Philip bort, og evenukken så ham ikke lenger. Og så kjennes det veldig fint. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. En flott historie. Og det mange som mener det at det her var faktisk starten på at evangeliet da kom til det mektige rike Etiopia. Nå har jeg nettopp lært at det her rike Etiopia ikke bare der vi finner Etiopia I dag, men det strakk seg også inn helt inn I Egypt. Det var et enormt rike. Og så vet vi det I dag at en av de eldste kirkene I verden, sant, jo en koptiske kirke, sant, som vi finner både I Egypt, men også I Etiopia. Muligens var det her noe av starten på den her misjonsbevegelsen da inn imot Etiopia, det store riket. Men det startet med at Philip lov til å overgi sin budstikke til en mann som satt der og las, og som hadde innflytelse. Og det ofte sånn det skjer, at et menneske får et budskap, så kan det få store ringvirkninger. Det kan være en familie som får del I budskapet, det kan være en bygd som får del I budskapet, det kan være en by som får del I budskapet, det kan faktisk være et land som får del I budskapet på denne måten. På at det noen som gir evangeliet videre til noen. En som har latt meg inspirere veldig mye av en Nicky Gumbel. Det ikke sikkert alle dere kjenner han. Jeg kjenner ikke den personlig heller, men jeg har jo fått lov til å følge et av kursoppleggene hans, som heter for Alfa. Han var jo, og det beskriver han også selv, han var ateist. En meget begavet mann. Han var I en sånn advokatfamilie, så han sa at til og med hvis de har hatt katt, så ville han sikkert katta også vært advokat. Alle I hans slekt var advokater. Det var det de holdt på med fra langt tilbake. Og han var meget skeptisk til alt som har med kristentro å gjøre. Ville gjerne ha en diskusjon med dem, men han satt dem gjerne fast. Og mente at det her var en tåpelig greier. Men så det altså en kompis av en som blir kristen først. Det vekker interessen til Nicky. Han tenker at jeg må I hvert fall finne ut hva det her Så han låser seg nærmest inn I helg, og så leser han evangeliene igjennom. Og så at den hellige ånd åpenbare Jesus for Nicky Gumbel. Og da det en måte, og det han bruker faktisk, det han bruker litt sånn advokathjernen sin, selv om han var nok antageligvis ikke utdannet ennå, men I hvert fall den logikken, han bruker det. Han tenker at her må være sant. Her kan ikke være oppdiktet. Her kan ikke måtte være noen har vært funnet på. Det for utrolig til det. Og så det som fører Nicky Gumbel inn til tro på Jesus Kristus. Som en ung mann. Og han fullfører da utdanningen sin som å bli advokat. Etter hvert så finner han ut at han at Gud og han tenker at Gud skal bruke en som prest, og han utdanner seg også som prest I den anglikanske kirke og blir ordinert I den anglikanske kirke. Kommer da inn I en menighet der det heter Sandy Miller var hovedpastor eller prest. Og så på 80-tallet så blir det en måte en åndsvekkelse over hele verden også I den her kirka her I Holy Trinity Brompton. Han blir fylt av den hellige ånd. Og han får en utrolig inspirasjon og ny kraft. Det her må jeg ut med. Og så det at han da skaper det her redskapet som da alfakurset Jeg tenker, hvor mange har ikke fått lov til å møte evangeliet nettopp gjennom alfakurset? Men det startet altså med at Nicky Gumbel fikk del I det budskapet som vi nettopp har hørt om. Og bli berørt av det på en sånn måte at han må ta det videre ut. Og en av de tingene som måtte tar Nicky Gumbel nettopp det her historien om oppstandelsen, Jesu oppstandelse. Det griper veldig at Jesus stod opp ifra de døde og seiret over døden. Så når han da skal etablere det her kurset her, så det første kurskvelden på Alfa-kurset. Det en sånn introduksjon før det, altså en middag. Men selve kurset, første kvelden, har temaet «Hvem Jesus?». «Hvem Jesus?». Og det han vier mest oppmerksomhet på det under den delen der, det nettopp Jesu oppstandelse. Nå skal jeg få en bitteliten smakebit fra «Hvem Jesus?» del. Og det, vi starter altså med, det også norsk tekst, hvis du finner, prøver for å få til det, om det skal være en norsk tekst her, ja, tror jeg, det skal gå ned, ja. Så hvis du trykker nederst der, så på den med røde streken under, det på der. Hæ? Ok, da teksten på. Ja, så fint. Da har jeg lært noe nytt I dag. Stadig noe nytt. Men I hvert fall så skal jeg få lov til å få en liten snutt. Og der de har med seg mikrofon på gata også, og et kamera, og så tar de og stiller spørsmål til noen folk de møter på gata I London.
Person of the dead. That's what I was taught. I don't know, I can't say yes or no.
Yes, I do believe that Jesus rose from the dead.
As a man of science, I think that's pretty impossible.
I believe so.
Yes, yes I did.
I definitely don't think that Jesus rose from the dead. Yeah, I don't think he did.
No, Jesus did not come back from the dead. That's ridiculous.
Well, it could be used as a metaphor, right? Could have been a drug trip.
Yeah, of course it did. I do believe in that, 100%.
Just the relationship that I have with him is proof enough.
I'm not sure, I haven't looked that up. I don't know.
There are four pieces of evidence for the resurrection. The first is his absence from the tomb. No one has ever satisfactorily explained how Jesus' body was absent from the tomb that first Easter day.
People have come up with all kinds of explanations. For example, maybe the authorities stole the body. Well, in that case, why didn't they produce it when people started saying that he'd risen from the dead? Or perhaps the robbers stole the body. But when the disciples heard that Jesus had been seen, they ran to the tomb. And they found that the tomb was not empty. Inside the tomb were the grave clothes that Jesus had been wrapped in.
The only valuable thing that a robber might have taken was still there. The grave clothes had collapsed like a caterpillar's cocoon when a butterfly has emerged. And the piece that had been around Jesus' head had been folded up and put in a different place. And when they saw that, they believed. The second was his presence with the disciples. Jesus was seen on more than 11 occasions. On one occasion by a group of around 500 people. People say, well, it could have been a hallucination. Well, hallucination does happen among highly strung, very nervous or highly imaginative people, or people who are sick or are on drugs. But the disciples don't fit any of those categories. They were cynics like Thomas. There were tough fishermen. There were tax collectors, and tax collectors do not hallucinate.
The third piece of evidence is the transformation that we see in the disciples. Here was a group of people who were disillusioned, despairing that their leader had died. And then suddenly they were transformed. They started saying, "We've seen Jesus, he's really alive." And they went around telling everybody. Later on, practically all of them were killed, crucified, tortured, beheaded because of what they believed. And if they were deceiving people, all they had to do was say, no, it's not actually true. But they never said that because they knew it was true. It had totally transformed their lives. And as a result, this extraordinary movement swept around the whole known world. And it's a movement without precedent in the history of humanity. And fourth, it's still happening today.
There are now over 2.3 billion Christians around the world, of every ethnicity, continent, nationality, economic, social, and intellectual background. They all speak of this encounter with the risen Jesus Christ.
So what are we to make of Jesus? It seems to me...
Der fikk vi også et lite glimt av Nicky Gumbel, da, som har... Så det her en liten, liten sånn bit av den undervisningen som vi har på Alfa-kurset. Jeg har lyst til å bare også å virkelig anbefale det. Og da det jo, spørsmålet det måtte aktuelt I vår tid. Altså, på gata I London så var det jo noen som sa, jeg tror måtte at det ikke helt var representativt hvor mange som egentlig tror på Jesu oppstandelse. Men det går vi til Norge, for da har vi faktisk tall på. Det her ble gjort I fjor. Tror du at Jesus stod opp fra de døde? Og da det 57% som svarer nei. Ja, men ikke fysisk det en litt større gruppe enn da, som, der, som da står. Det 12% da, som det skal stå på der. Ja, slik det står skrevet I Bibelen. 12% tror på Jesu oppstandelse I Norge I dag. 57% tror absolutt ikke. Så derfor så tenker jeg fortsatt gjelder oppdraget. Vi må ikke tenke at nå oppdraget gjort. Fortsatt trenger det her budskapet for å komme ut. Og så ønsker han da å bruke oss i det her oppdraget. I 2. Korinterbrev 3.3 så står det, og det et annet ord egentlig enn budstikket, for dere viser at dere Kristi brev blitt til ved vår tjeneste. Det ikke skrevet med blekk, men den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men hjerter på tavler av kjøtt og blod. Altså, vi alle sammen bærere av det her budskapet. Og så vår oppgave da, som kristne I dag å være med å opprettholde ryktet om at Jesus har stått opp ifra de døde. Og nå tenker jeg at vi skal ikke gå rundt og måtte også og proklamere det overalt, og måtte, si det høyt I alle sammenhenger. Men bare ved at vi til stede, kaller oss kristne, så vil det være et vitnesbyrd for mange. Og så tror jeg at den hellige ånd, på samme måten som han ledet også Philip til å komme I kontakt med den etiopiske hoffmann, så kan også Gud bruke det og meg. I dag har jeg hørt på en podcast som heter for Vendepunkt. Der det mange mennesker som står frem og vittner om at de har fått lov til å få et nytt vendepunkt I livet. Og mange av de her historiene handler nettopp om at de har fått lov til å møte en kristen som har måtte, delt sitt enkle budskap om Jesus. Og så har det vært med å føre dem til tro, og det har gitt dem en helt ny start I livet. Så ikke så smått på den du og på det Gud har gitt deg. Og vi har et fantastisk budskap å gå ut med. Vi har det. Jeg har sagt det I flere ganger også her, men jeg opplever at det er en tid nå der jeg opplever at det flere og flere som begynner å få interesse for kristentro. I rundt oss. Jeg tror den hellige ånden skal bruke hver en av oss I det her oppdraget. Og vi vet aldri hvem det her nødvendigvis ut sånn, men plutselig så kan det være en samtale, plutselig så kan det være en situasjon du dukker opp inn I, og så kan du få lov til å være den som får lov til å presentere evangeliet. For vi alle sammen så vi Kristi brev. Vi bærer det med oss. Vi bærer med oss Guds rike. Så la den her måte, de her tekstene I dag, få lov til å inspirere oss. Det startet med Maria Magdalena, som fikk lov til å si, jeg har sett Herren. Disiplene fulgt på, og så har det her budskapet bare spredt seg videre ut I en hel verden. Jeg har sett Herren. Jeg har sett Herren. Jeg har sett Herren. Jeg har sett Herren. Takk, Herre Far, for det utrolig flotte budskapet det at vi har fått lov til å se der. Du som har dødd for oss, som har sonet all vår synd, og som kan tilgi all vår skyld. Takk for at du har stått opp, og du lever, og vi kan få lov til å møte deg her I dag. Du her, for du den oppstandende Jesus. Vi priser takk for det, Herre.
Jeg har smakt Guds nåde For tro at han Min synd har glemt Forlatt Jeg fikk se inn I korsets store gåte Nå lyser dagen mørke natt Jeg fikk se I korsets store gåte Nå lyser dagen etter mørke natt Og tenk hvor stort Nå har jeg funnet Hvile Mitt sinn likt Og fylt I dype sand På Herrens vege Nå jeg glad vil hvile Mot målet fram I min hjem Jesus navn På Herres vege Nå jeg glad vil hvile Mot målet fram I min gjenløses navn tenk hvor stort at jeg har smakt Guds nåde i liv, i død. Han er min fred, min skatt. Jeg fikk se inn i korsets store gåte. Nå lyser dagen etter mørke natt. Jeg fikk se i korsets store gåte. Nå lyser dagen.